Šī gada vasarā pēc ilgstošām un sarežģītām sarunām Grieķijas valdība un starptautiskie aizdevēji panāca vienošanos par 86 miljārdus eiro vērtu Grieķijas ekonomikas glābšanas programmu. Apmaiņā pret šo finansējumu Grieķija apņēmās īstenot virkni smagu un sabiedrībā nepopulāru reformu, tostarp palielināt nodokļus un samazināt izdevumus. Parlamenta deputāti tāpat ir vienojušies palielināt pensionēšanās vecumu un atcelt priekšlaicīgās pensionēšanās pabalsts, kā arī atcelt samazinātā ienākuma nodokļa likme dažās no lielākajām Grieķijas salām. Uz šīs dienas 24 stundu ģenerālo streiku, kas ir pirmais kopš kreisās partijas Siriza nākšanas pie varas šī gada sākumā un atkārtotas ievēlēšanas septembrī, aicinājušas Grieķijas lielākās arodbiedrības, kas iebilst pret starptautisko aizdevēju izvirzītajām prasībām. Sabiedriskā sektorā strādājošo arodbiedrība ADEDI un privātā sektora arodbiedrība GSE, kuras atbalsta arī ar komunistisko partiju saistītā arodbiedrība PAME, iebilst pret ierosinājumiem samazināt pensiju piemaksas, kā arī apvienot pensiju fondus. Lai cik paradoksāli tas arī neliktos, arī pašas valdošās partijas Siriza pārstāvi ir aicinājuši streiku atbalstīt, norādot, ka ir nepieciešama iedzīvotāju kopīga pretošanās ārkārtīgi stingrai taupības politikai un Grieķijas un Rietumu politisko un finanšu centru izdarītiem spiedienam. Arī komentējot iepriekš panākto vienošanos ar aizdevējiem, Grieķijas līderi nereizi vien ir uzsvēruši, ka tā ir bijusi tikai strateģiska atkāpšanās ar mērķi saglabāt Grieķiju eirozonā. Atsaucoties šiem aicinājumiem, šodien Grieķijā faktiski pilnībā tika pārtraukta metro, prāmju un piepilsēta dzelzceļa satiksme. Autobus un trolejbus satiksme turpināja darboties tikai daļēji. Skolas bija slēgtas, bet slimnīcās un darbu turpināja tikai pirmās palīdzības personāls. Tāpat traucēts muzeju darbs, kā arī laikrakstu iznākšanu, jo protestam pievienojies arī liels skaits žurnālistu. Šodien Atēnu un citu lielāko pilsētu ielās izgāja tūkstošiem taupības politikas pretinieku. Kā ziņo Rietumu un Grieķu mediju galvaspilsētas Atēnu centrā, vairāk desmit melnā tērpt jauniešu centrālā sintagmas laukuma tūmā metuši degmaisiņu un pudeles, kā arī situši veikalu logus, demolējuši autobusu pieturs un uzbrukuši policijai. Grieķijas bankas galvenās mītnes ieejas tūmā izcelies arī neliels ugunsgrēks. Uz šo vardarbības uzliesmojumu policija rēģējusi, liekot lietā asaru gāzi. Bet tikmēr šajās dienās Grieķijā darbu ir sākuši starptautisko aizdevēju pārstāvi no Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda. Pašlaik sarunās ar Grieķijas valdības pārstāvjiem uzmanības centrā ir jautājums par tā dēvētajiem sliktajiem mājokļu kredītiem. Atēnas mēģina pielikt visas pūles, lai parādos nonākušie Grieķi nezaudētu savus mājokļus. Taču aizdevēji uzstāja uz to, ka ir nepieciešams panākt vienošanos par skaidru mehānismu, kā tikt galā ar neveiksmīgajiem mājokļu kredītiem.